Vel møtt. Da skal vi snakke om det som står på tema, nemlig Israel og endetiden. Og det er et viktig og et spennende tema. I Norge så har vi mange grupper som kaller seg Israels venner. Og de har mange ulike tanker. Jeg tror det finnes over 20 kristne Israelsgrupper, pluss en del andre, og man har mange oppfatninger av tingene. Og ikke minst når det gjelder det som har med endetid å gjøre. Og da er det mange tanker og mange teorier, og noen er veldig sterke i sine oppfatninger om hva som kommer til å skje og hvordan det skal skje. Man har det i minste detalj, og man hører nøye på predikanten om de sier det som er rett, og hvis ikke så er man meget skeptisk. Det er ikke sikkert dere har det sånn på Færøyene, men i Norge er det noen steder, særlig på Vestlandet, hvor du skal være veldig varsom hvis du velger å forkynne om Israel, for da vet du at da blir du overvåket nøye. Og litt avhengig av hvor du er, så er det forskjellige ting man ønsker å høre og mener er riktig. Og ikke minst hvis du berører tema som har med tusenårsriket å gjøre, og bortrykkelsen og alle sånne ting, da er det noen som vet veldig godt beskjed, nøyaktig hvordan det skal være. Sånn er det kanskje ikke her, men i Norge er det en del sånn. Og så er det noen av oss som er med i Israels misjon og brenner for å dele evangeliet med jødene, og som forsøker å se hva Bibelen sier om de tingene, sånn at vi kan holde fast på det som Gud sier i sitt ord. Og det som han ikke sier i sitt ord, det får vi rolig la ligge, og så får vi se hva som skjer når det først skjer. Sånn tenker jeg. Det jeg har mandat til å si, det er det Bibelen sier. Det som Bibelen ikke taler om, det får jeg rolig la ligge. Jeg har en del spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på, men det ser ikke ut som Bibelen vil fortelle meg alt. Så noe har Gud holdt for seg selv, og så får vi se hvordan det skjer når det først skjer. Men han har sagt mer enn nok til at jeg både får frimodighet og trygghet for at fremtiden er i hans hånd. Hvis dere har dette heftet med noen stikkord, så er det vel den siste siden der. Så står det litt først om det som skjedde i 1948. Det ligger... Ja, det er det samme, ja. Der står det først litt om det som skjedde i 1948, da Israel ble opprettet som stat. Da var det en god del kristne som ble litt forstyrret, fordi det var ikke slik de hadde tenkt det skulle være. En god del kristne, ikke minst i USA, men også i Europa, de hadde en tanke om at rekkefølgen på tingene skulle være annerledes. Først skulle de bli kjent med Jesus som Messias, og så skulle de inn i landet. Sånn tenkte man at det var. Sånn tenkte man at det var. Og man leste det kjente kapittel i Esekiel 37. Jeg vet ikke om du har lest det kapitlet, men det er det kapitlet hvor profeten ser en stor dal, og så ser han den er full av døde ben. Og så taler Gud gjennom profeten til disse bena, så begynner de å få kjøtt på seg, og så blir det en hær av mennesker, og så skal de innta landet. Og så har mange tenkt, ja, men da betyr det vel at Israel først må bli kjent med Messias, altså tro at Jesus er Messias, for de venter jo på Messias, men de venter på en Messias som kommer i makt og herlighet. Og du husker vi har snakket om før, du som har vært på hele kurset, at selv Jesu disipler hadde jo ikke forstått at Messias måtte dø. Det måtte Jesus undervise dem om. Men så forkynte de det senere, at Jesus er Messias, og Messias måtte gi sitt liv for folket, tjeneren som dør for folket. Men det har jo ikke jødene forstått og akseptert, for de fleste av dem venter ennå på en Messias som kommer med makt og ære, og ikke slik som Jesus kom. Man har den samme problem som de skriftlærde på Jesu tid, at Messias skal da ikke være slik, og så venter man fortsatt på Messias. Og så var det mange kristne som tenkte, først må de bli kjent med Messias, og så kommer de tilbake til landet. For man har jo sett at Gud, han er slik at hvis folket faller bort, så forsvinner de også fra landet. Første gang, da de måtte flykte til Egypt, fordi det var hungersnød i landet, og da var de i Egypt i 400 år, men så ventet de tilbake, Gud førte dem tilbake til landet. Og så var det under kongetiden, hvor de lyttet mer til de falske profeter enn til Herrens sendebud, og så ble de sendt til Babylon i fangenskap, og så var de der en del år, før de fikk lov å vende tilbake igjen. Og så kom romerne, og så ødela de Jerusalem i år 70, og så ble Israel igjen spredd blant folkeslagene, og i 2000 år nesten så sa de neste år i Jerusalem. Og så tenkte mange kristne, ja, de skal tilbake, men først må de bli kjent med Messias. Sånn leste man Esekiel og andre ord. Og da staten Israel ble opprettet, så var det mange som undret seg på, er dette en annen måte å forstå Bibelen på? Har vi forstått en feil? Eller hva betyr nå dette at de vender tilbake til landet sitt? Og noen, og nå bare beskriver jeg litt av det som kan forvirre oss, og så skal vi forsøke å sortere etterpå. Men bare for å gjøre forvirringen enda større, så var det jo mange som også hadde tenkt at når Israel kommer tilbake til landet, det faller vel sammen med det som Bibelen kaller tusenårsriket. Og tusenårsriket står omtalt kun ett sted i Bibelen, og det er i Johannes evangeliets 20. kapittel. Der står det om et tusenårig rike, som ikke vi skal si så mye om. Det er ikke så godt å vite hva det betyr, men noen hadde en klar tanke om at tusenårsriket, det kommer når Israel kommer tilbake til sitt land. Men før det så skal Herren rykke bort sin menighet, bortrykkelsen, 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, og så kommer tusenårsriket hvor Israel bor i sitt land, og så kommer den store misjonstid. Sånn var det mange som tenkte. Og så ble det jo ikke sånn, og så ble forvirringen stor, og så måtte man forsøke å justere teologien, og så er det blitt mange retninger som har ulike måter å tolke bibelordene på, og som tenker ulikt om Israel. Og hvis vi skulle gjennomgå alle de ulike måter å tenke om Israel og endetid på som finnes, da tror jeg vi måtte ha hatt en ukes tid, for det er veldig mange forskjellige grupperinger. Og jeg vil tro at noen av dere har sikkert lest litt om dette her og kan noe om det, og kanskje til og med så mye at du føler du ikke er forvirret, mens andre tenker at dette er krevende saker, det får vi bare la ligge. Og så får de styre med det, de som har interesse for sånt. Da tenker vel jeg at det finnes grøfter på begge sider. Det finnes et fokus på detaljer som gjør at vi mister hovedsaken. Men det finnes også en måte å glemme Israel på som ikke stemmer med Bibelen. For i Bibelen så ser vi, som vi skal se snart, at Gud minner oss om at den kristne kirke har et ansvar for hans folk Israel. Og det skal vi si litt om nå da. Det jeg tenkte vi kunne gjøre, er å kanskje sortere litt. Vet du, hvis du har et rom med mye rot på, så forsøker du å rydde litt, så det blir litt orden der. Og det kunne jo vi prøve å grovsortere, ikke ta alle detaljene, men kanskje ta en grovsortering. Og så er det mye mer å si enn det vi rekker på en skoletime. Men vi har litt tid etterpå til å spørre, så du har sikkert spørsmål på ting som ikke jeg berører, og da kan vi jo ta litt tid til det til slutt. Det finnes vi kunne vel dele det inn, i hvert fall i tre hovedgrupper. Og alt dette har undergrupper, men for å gjøre det litt enkelt, tale om i alle fall tre grupper når det gjelder hvordan man tenker om Israel. Har du hørt uttrykket erstatningsteologi? Er det et uttrykk dere har hørt? Nei, kanskje ikke. Det brukes en del. Noen snakker om kontrastteologi også. Erstatningsteologi er nok det som i hvert fall brukes mest i Norge. Erstatning, det betyr at noe kommer i stedet for noe annet. I de nordiske folkekirker har nok erstatningsteologien en dominerende plass. Og det er den tanke at Israels rolle i Guds frelsesplan, den løper fram til Jesus kommer. For det gamle testamentet, det er jo historien om Israel, og hvordan Gud utvelger dette folket og handler med dem. Og det er godt at det skjedde, for det er forhistorien. Men så kommer Jesus, og så begynner en ny tid, og da har ikke Israel lenger noen rolle, for deres rolle er ferdig. Da erstattes de av den kristne kirke. For da gir jo Jesus misjonsoppdraget til sine disipler, og hvem skal de gå til? De skal gå til hedningefolkene. Sånn at hedningefolkene kommer inn som Guds kirke på jord av alle tunge og folkeslag. Israels rolle er over. Så Israel i den gamle pakt er i den nye pakt erstattet av den kristne kirke som består av hedningefolkene, til og med disse barske vikingene oppe i nord, i Norveger og Sverige og disse barskene ingene som vi tilhører. Vi er oppe i nord, til og med vi var hedninger som etter hvert fikk høre evangeliet og bli kristne folkeslag. Så det betyr på en måte at jødenes rolle er utspilt. Nå er det den kristne kirke som gjelder. Så det betyr på en måte at da blir jøder, de blir dem som er utenfor, for de har jo ikke tatt imot Jesus, og det får vi håpe at de gjør. Men de er omtrent som hedningene var før. Det er noen man får gjerne dele med, men det er den kristne kirke som nå er Guds utvalgte folk. Utvelgelsen av Israel gjelder fram til Jesus, og så kommer hedningene og får den samme plassen som Israel har hatt. Og profetiene og løftene i den gamle pakt som går på Israel, nå er det overført til den kristne kirke. Det er ingen løfter og profetier som gjelder Israel, for Israels rolle er utspilt. Det er det vi med enkle ord kaller erstatningsteologi. Den kristne kirke av hedningefolkene har erstattet Israel som Guds folk. Nå er det hedningene som er utvalgt, og Israels rolle er ferdig. Det er den enkle beskrivelsen av erstatningsteologi, eller kontrastteologi. Altså to stykker som på en måte står mot hverandre, en gammel pakt som er over, og en helt ny en som begynte med Jesus. Du forstår kanskje at ikke jeg er der, men det får vi nå se på. Så er det en helt annen modell som dominerer mye av den, ikke minst amerikanske evangeliske teologien. Den dominerer innenfor pinsebevegelsen, baptister, og også mange lutheranere, ikke minst i USA, så vil du støte på det som vi kunne kalle epoketeologien. I Norge så snakker vi gjerne om husholdningsteologi på engelsk. På engelsk så er det kjent som dispensasjonalismen. Dispensationalism heter det på engelsk, hvis du har hørt det uttrykket. Så tre navn, epoketeologi, det betyr altså forskjellige epoker, eller husholdningsteologi, flere husholdninger, eller dispensasjonalisme. Og det betyr at man tenker seg at Gud, han har delt historieløpet fra skapelse til siste slutt. Det har Gud delt inn i syv forskjellige epoker, syv forskjellige tidsaldre nærmest, eller husholdning, eller dispensasjon, som det heter. Og det har ikke vi tid til å gå inn på, men man prøver da å finne på en måte bibelbelegg for å si at Gud har inndelt historien i sju. Og dette er en teologi som oppstod tidlig på 1800-tallet, blant annet en engelsk prest som het Scofield, og det var andre som fulgte han. Og så kom det til og med en bibelutgave hvor dette sto i margen, sånn at mange leste Scofield Reference Bible, som det het, og så fikk de denne sorteringen ved å følge margen i Bibelen, og så fikk de lese om disse sju husholdningene. Så den fikk ganske stor plass både i England og USA, og også en del i Europa. Og særlig i det vi kunne kalle reformert kristenhet, baptister, pentakostale, pinsevenner, og også en del lutheranere, særlig i USA, men også litt i Norden. Husholdningsteologien, epoketeologien. Og den siste epoken var man meget opptatt av, for det er endetidsepoken, og det var jo det mest spennende. Og da hadde man en klar tanke om at Jesus, han kommer tilbake to ganger. Altså han kom jo til jord og ble korsfestet og for opp til himmelen. Og så er det ikke slik at han da kommer kun én gang tilbake, han kommer to ganger tilbake. Og først så kommer han for å bortrykke sin menighet. Du vet, Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, om at Kristus kommer ned fra himmelen, og så tar han med sin brud og rykker den opp for at den alltid skal være med Herren. Og dette leser man da som at på et tidspunkt så skal menigheten rykkes bort, men livet på jorda går videre. Det står det ikke noe om i teksten, men sånn tenker man det seg, at før tusenårsriket inntrer, så blir den kristne menighet trykket opp. Men tusenårsriket, som det står om kun ett sted i Bibelen, nemlig i Åpenbaringen kapittel 20, tusenårsriket er et rike hvor Israel får en ny rolle. For epoketeologien, eller husholdningsteologien, så tenker man gjerne at Gud har en egen vei for Israel. Israel er ikke glemt, tvert imot. Men misjonens tid som vi lever i nå, det er en tid hvor Israel på en måte er på et venteværelse, da de er på et sidespor. Men når menigheten bortrykkes og Jesus kommer første gang, da skal Israel inn i landet, og så kommer tusenårsriket hvor Gud regjerer gjennom dette folket, og så kommer den store siste misjonstid. Og så kommer det store slaget ved Harmageddon, og så er det en endelig seier, og så kommer Jesus og holder dom, og kommer han for annen gang. Så bortrykkelse og tusenårsrike er helt sentrale elementer i den siste epoken for disse som lærer om husholdningene og historieløpet delt inn i syv epoker. Du skulle bare visst hvor mange bøker som er skrevet om dette, og hvor mange miljøer, og du finner dem også i Norge, hvor dette nærmest er hovedsaken. Og hvis du kommer og preker annerledes enn dette, da er man veldig bekymret. Du kan se mye annet rart, men dette må du ha orden på. Dette er meget viktig for noen, dette med endetiden. Jeg vet ikke om dere har noen sånne på Færøyene, men i Norge har vi en del slike miljøer. Dette her er det viktigste av alt. Og så er man ikke helt enige, de som har denne epoketeologien heller, for noen tenker seg kanskje at bortrykkelsen ikke skjer før tusenårsriket, men det kanskje skjer inni, for det kommer en stor trengsel, tales det også om, og når kommer den? Kommer den før tusenårsriket, eller midt i, eller til slutt? Og så har du ulike undergrupper. Så hvis jeg nå bidrar til å øke din forvirring, så var det nesten hensikten. Men jeg vil også si, det finnes andre måter å tenke på. Så vi bruker ikke mer tid på denne teologien nå, men den har en sterk dominanse innenfor det vi kunne kalle evangelikal kristendom, særlig i USA, men også i mange miljøer i Europa, særlig de som hører til en pinseteologisk og baptistisk kristenhet, så er dette en dominerende måte også å tenke både historieløp på, men også Israels rolle. Israel er ikke glemt, men de er på et sidespor inntil tusenårsriket kommer, og så er de i en ny rolle. Jesus kommer to ganger, og til slutt så kommer han, og da er det det store slaget, og så er seieren vunnet. Ja, og så har jeg notert en tredje modell. Det finns alltså många, men vi delar de tre nu för inte att göra det allt för komplicerat. Den tredje modellen, den kan vi för exempel kalla utvidelsesteologi. Utvide, det är ju att något som är lite lite blir större. Från att vara något som är så stort så växer det och blir ända större. Utvidelsesmodellen eller utvidelsesteologin. Ja, låt oss begynna i apostelgärningarna kapitel 22. Hvis du är på arket så ser du någon hänvisningar här. Apostelgärningarna 22. Där är det Paulus som är i Jerusalem och det blev mycket bråk då han kom tillbaka efter missionsresan och var i templet i Jerusalem. Och många beskyller han för att fara med falsk lära och det blir närmast upprör föran templet och så får Paulus lov till att tala till folket. Och då kan du ju höra hur Paulus inleder talen som han håller i Jerusalem i kapitel 22. Och då är Paulus färdig med sina missionsresor. Han blir snart arresterad, sitter i Caesarea, blir förhört av landshövdingen Felix och kung Agrippa. Dessa talene kan du läsa om i apostelgärningarna och då hör du hur Paulus berättar om hans missionstjänste. Och det är väldigt intressant att läsa. Men hör hur han beskriver sig själv inledningsvis i apostelgärningarna 22. Brödre, hör och se vad jag har till mitt försvar. Och så hörte de att han talade på hebraisk. De trodde att han var en sån greker som lagde bråk. Men han talade ju deras eget språk. Och så säger han: jag är jöde, född i Tarsus i Kilikia, vuxit upp här i byn med Gamaliels fötter, och det var en känd rabbiner och lärare. Där har jag fått grundig upplärning i fädernes lov och jag har varit lika brännande för Guds sak som dere är idag. Alltså, jag har tänkt som dere har gjort. Jag var en av dere, säger Paulus. Jag är inte någon främmande som kommer ifrån Hellas eller Roma för den sakens skull. Jag är en jöde, vuxit upp i Kilikia, upplärt av Gamaliel. Och allt jag säger nu, det kan både översteprästerna och rådet bekräfta. Och så berättar han att han fick lov att arrestera de troende i Damaskus. Men så var han underveis kapitel 22 och vers 6. Och då kom det plötsligt ett lyn från himlen. Och så berättar han om sin omvändelse. Detta kommer han också i andra taler av Paulus. Och det Paulus gör är alltså att berätta att han var jöde. Han trodde på det som de trodde på och tror på Gud. Och så säger han inte nu att nu tror jag inte på Abrahams, Isak och Jakobs Gud längre. Är inte det Paulus säger? Men om du ser hans missionstaler och hvis du läser Peters tale på pinsedag, så ser du att både Peter och Paulus när de talar till jödene så berättar de att de mötte Jesus och han är den som profeterna talat om. Jag är Jesus från Nazaret. Och så kommer Paulus till tro på Jesus. Peter på pinsedag gör det enda grundigare. Han berättar om det som Gud gjorde i den gamla pakt. Och så berättar han att Jesus kom och uppfyllde löftene. För det var han profeten hade talat om. Slik talar Paulus om också flera steder i apostelgärningarna. Det är intressant. För här möter vi en jöde som inte säger att han inte tror på Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, men han säger att han förkynner Jesus, han som profeterna talat om. För nu är han kommit för att uppfylla löftene, och nu är det genom Jesus Gud talar till oss, för det är han som är Messias. Läs Peters pinsepreken, den är för långt att vi kan läsa den här, i Apostelgärningarna 2, så får du ett praktexemplar av en jøde som ikke fornekter sin jødedom, men tvert imot sier at nettopp fordi jeg er jøde, så er jeg så takknemlig for at Gud har vist meg at Jesus er kommet og oppfylt løftene til fedrene. Og så vet vel du som bibellesere har lagt merke til, at når Paulus, ja, vi kan ta Peter først, han fikk jo se en duk som kom ned fra himmelen med urene dyr og fikk beskjed om å spise. Hva skulle Peter lære da? At også hedningene kan få evangeliet. Og så gikk han og forkynte evangeliet for Cornelius i sitt hans hus, apostelgjerning kapittel 10 og 11. Men når Paulus, som er hedningenes apostel, for det kalles jo han til, når han begynner på sine misjonsreiser i apostelgjerningene, har du lagt merke til hvem han først går til? Hvem er det han taler til først? Jødene. Konsekvent. For på denne tiden så var det mange hundretusener av jøder som bodde rundt om i det romerske riket. Det var i alle fall like mange jøder ute i det som kalles diasporan. Det betyr adspredelsen. Det er omtrent som man sår korn, så sprer man det utover. Og på Jesu tid så var det mange jøder som var spredd rundt, og det var jødiske synagoger rundt om i det romerske riket, og nesten alle byer du kom til, så kunne du oppsøke en synagoge og delta på gudstjenesten der og høre skriftlesningen og undervisningen fra synagogeforstanderne. Og når Paulus var ute, så gikk han først dit. Og så var det sånn på synagogegudstjeneste at man kunne få lov til å få ordet. Akkurat som Jesus talte i Nazaret, så fikk Paulus også ordet, og så forkynner han om Jesus. Og da forteller han ikke dere at nå kommer jeg med noe helt nytt. Det Paulus sier er at det fedrene underviste om, det profeten har talt om, Messias som skriftene lovte om, og som Moses til og med talte om, en prest som skal komme, en profet av deres midte, nå har han kommet. Og han heter Jesus, og nå har han oppfylt Guds løfter, og dere, ikke bare for oss jøder, men også for hedningene, men for oss først. Hva skriver han til korinterne? For jøde først, og også i romerne 1, for jøde først, og så for greker. Og i denne sammenhengen er vi grekere, for det er navnet på alle de andre. Ser du hva Paulus gjør? Han sier ikke at jødenes rolle er ferdig. Det sier han ikke. Han er ikke erstatningsteolog. For Paulus er jødene fortsatt Guds folk, og løftene oppfylles nå i Messias, Jesus, så nå må jødene ta imot Jesus, for han er oppfyllelsen av alle profetenes løfter. Men så forteller han til jødene at nå er tiden kommet til at Gud ikke bare skal tale til dere om sin nåde, om Guds rikes hemmeligheter, om Messias sitt rike. Nå skal det forkynnes også for hedningene. For, og nå skal vi slå opp i Efeserbrevet, skal vi lese hva han skriver der. Efeserbrevet kapittel 2. Det står kapittel 1, ser du på arket, og du kan også lese det der, men for tiden er det kort, så tror jeg vi hopper rett på Efeserne 2. Det er et gyllent avsnitt, Efeserbrevet kapittel 2, for der er han opptatt av, også i kapittel 1, forholdet mellom Israel og den kristne menighet. Og det var jo en krevende sak, for det var krevende for jødene, men det var også krevende for hedningene, for de hørte jo om Jesus og trodde på han, og de visste at jødene, ja, de drev jo fortsatt med offringer i tempelet, og det skal man vel ikke gjøre. Og profetene, de taler jo om Israels gudsfornektelse og kaller dem til omvendelse, og de havnet i Babylon og alt sånt. Dette har da vel ikke noe med oss hedninger å gjøre. Så Israel er Israel, og vi er den kristne kirke, vi er hedninger. Så både jøder og hedninger på Paulus sin tid, de tenkte at dette gjelder oss og ikke de andre. Og da har Paulus noe viktig på hjertet til dem begge. Og nå skriver han til efeserne, skal du lese hva han skriver til dem, og de er jo i hovedsak hedninger, men også i efesermenigheten var det noen kristne. Og det er veldig sterkt å lese hva Paulus skriver. Prøv å høre det både med hedningeøre og med jødeøre, hvordan det høres. Efeserne 2 fra vers 11. Først til hedningene. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne. Altså for jødene var en hedning uomskåret utenfor Guds rike. Husk at dere en gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, det var da, i den gamle pakts tid, men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Så nå er det ikke noe avstand lenger mellom dere hedninger og jødene. Hvorfor? Fordi han, altså det er Kristus han snakker om, han er vår fred. Og når Paulus sier vår, da taler han om seg som jøde, og de andre jødene som tror, apostlene, og det fantes flere kristne jøder. Jesus, han er vår fred, dere hedninger, og oss jøder. For han gjorde de to til ett. Og de to, det er altså jøder og hedninger, Jesus gjorde de til ett, for han rev ned muren som skilte fiendskapet, og med sin kropp så har han opphevet loven med dens forskrifter og bud, så nå er det ikke lenger jødenes lov som er veien til salighet. Han stiftet fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Så de versene der, de er grunnleggende for vår tanke om Israel og for jødenes tanker om hedningene. For i Jesus er skillet mellom dem opphevet, og så står det at Jesus i sin kropp gjorde dem til ett, da han rev ned skillet og da han døde for oss. Efeserne 2 må du lese nøye, for der får du det syn på jødene som Paulus hadde, han som selv var jøde, at da Jesus kom, så forsvant skillet mellom jøder og hedninger dersom de sammen var i Jesus. Utenom Jesus er skillet der, men i Jesus er de forsonet, og de har blitt ett. De har ikke bare blitt sånn gode venner og naboer, men de har blitt ett folk. Og det er det vi kalte utvidelsesteologi, for det betyr at det er ikke som erstatningsteologien sier, at fram til Jesus så var det jødene som var Guds folk, så er deres jobb ferdig, og så er det hedningene som overtar. Så da begynner en tid hvor du kan glemme det gamle og bare leve i den kristne tro. Sånn er det ikke, sier Paulus. Gud, han har ikke to historier. Gud har én historie, og dette er så viktig. For hvis vi bommer på det, så er det så mye som går galt. Gud har ikke først en historie, og så en annen historie. Gud har én historie. Ingenting som tyder på at den er delt opp i sju, men den løpes hele veien. Den går nok i rykk og napp, men det er én historie. Og når Jesus kommer, så sier ikke Gud farvel til jødene, takk for innsatsen. Nei, da sier han til dem, nå er han kommet, Messias, han som profetene talte om. Jesus forkynte det, men de hørte ikke på han. Og så kommer Paulus og forkynner det for jødene, og noen få tror, men de fleste avviser. Men Paulus sier, i Jesus er jøder og hedninger nå blitt ett. Nå har vi ett folk, og da utvider Gud perspektivet, for nå er ikke Guds rike lenger begrenset til jødene. Men de skal fortsatt være med, og så skal hedningene komme inn. Og hvilket bibelord er det som oppfylles av dere? Kanskje det viktigste verset i hele Det gamle testamentet. Og det vet jeg ikke om jeg noterte der, men 1. Mosebok, kapittel 12 og vers 3. 1. Mosebok 12, 3. Noter det hvis ikke jeg har skrevet opp. For da er det Abraham, Israels stamfar, han får høre der han står 80 år gammel og barnløs og vet at hans tid snart er omme. Og så sier Gud til han at du skal bli far for et stort folk. tallrik som stjerne og på himlen og havets sand. Og så står det, i deg og din ett skal alle folkeslag velsignes. Abraham får et løfte om at hans ett skal bli et stort folk. Men det er ikke nok. Det var ikke dårlig bare det, særlig ikke for en 80-åring. Men Gud sier til Abraham, i deg skal alle jordens folk velsignes. Og hvis vi da ser det som et bilde, så ser vi liksom et lite folk som blir et stort folk, og det ble det jo. Men ikke nok med det. Gjennom dette folket så skal Gud velsigne alle folkeslag. Og det betyr altså at allerede Abraham får høre at Gud har ikke to historier. En med Abrahams folk, og så er de ferdige, og så begynner Gud en ny historie. I Bibelen er det én historie hele veien. Gud har én historie. Og når Jesus kommer, så er det ikke for å avslutte noe, men det er for å fortsette. Men du fortsetter med fokus ikke på offringene i tempelet som gjentas, men på det ene offer på Golgata en gang for alle. Og når Jesus har dødd på korset, så blir både jøder og hedninger frelst ved troen på han. Da sier ikke Gud at det er greit at dere jøder fortsetter med offringen i tempelet, og så kan hedningene komme til Jesus. Da hadde ikke Paulus gått til jødene først. Det at Paulus går først til jødene og forkynner evangeliet, betyr at både de og hedningene blir frelst ved å tro på Jesus, slik som vi så i Efeserbrevet kapittel 2. I Jesus er skillet opphevet. I han er de to ett folk. Og så har de sammen ansvar for at evangeliet skal nå til folkeslagene. Det finnes ikke to historier. Og det som man kaller erstatningsteologi, som dessverre har fått god plass i de nordiske folkekirker, det er ikke Bibelens teologi. For i Bibelen så har ikke hedningen erstattet Israel, men de er forent til ett dersom man tror på Jesus som frelser. Og så kan man jo spørre da, og det er det siste avsnittet vårt, men vi må bruke litt tid på det, er da alt sagt om Israel? Det er jo flott å si at Israel har den samme adgang til Jesus som hedningene har, så nå er hedninger og jøder ett dersom vi tror på Jesus. Og så vet vi jo at det er mange hedninger som ikke tror på Jesus, og så vet vi at det også er mange jøder som ikke tror på Jesus. Og så er vel det alt som er å si, så får vi drive misjon så godt vi kan. Da ville nok Paulus ha sagt, vær så snill og les hva jeg skriver til romerne, for der har jeg noe å si om akkurat det der. For det er mer å si om Israel enn det som Svein nå har sagt. Så hvis jeg hadde gitt meg nå, da hadde Paulus gitt meg en reprimande og sagt, nå har du hoppet over noe viktig. Og det skriver Paulus til romerne i kapittel 9 og 10 og 11. Og det skal vi avslutte med. For det er noe mer å si om Israels plass i Guds frelsesplan. Og det er ikke for ingenting at det er Paulus som gir oss det, for han var jo selv jøde. Og hvis du ser i Romerbrevets 9. kapittel, så ser du at for Paulus er ikke dette bare teoretisk teologi, altså noe som han synes er interessant å sitte og studere over. Nei, han skriver til romerne i kapittel 9, i vers 2, «Jeg bærer en stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne vært til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg.» Og så fortsatte han å tale om sorgen over at hans eget folk jøder, de fleste av dem har sagt nei, da han forkynte evangeliet for dem. Og for Paulus er det så stor en nød at han sier, ja, jeg fikk heller gå fortapt selv hvis folket mitt kunne bli frelst. Det gjør jo inntrykk å lese sånn. Å si at jeg skulle gitt mitt liv for at det folk jeg selv tilhører kunne bli frelst. Og for Paulus, dette betyr ikke at han sier Gud har stengt døren, så det er veldig trist, jeg skulle gitt mitt liv hvis Gud kunne åpne døren for jødene. Det er ikke det som er problemet, for døren står åpen, men de vil ikke høre. Og det er Paulus i nød, for du har lest mange ganger i apostelgjerningene at jødene vil ikke høre, og så gikk Paulus videre til hedningene. Men han gikk alltid til jødene først, for at de skulle få høre evangeliet. Og når ikke de ville høre, det var noen få, men de fleste ville ikke, og så gikk han til hedningene. Men for Paulus var det viktig å vise, og det skulle hedningene også forstå, at evangeliet var både for jøder og for hedninger. Det samme evangeliet. Det var ikke et annet budskap til jødene enn til hedningene. Det var å tro på Jesus som den korsfestede Messias. Jesus er oppfyllelsen. Og når han taler til jødene, da forteller han om profetene og Abraham og Isak og Jakob. Når han taler til hedningene, da taler han litt annerledes, for de har ikke historien. I Romerbrevet 9 og 10 og 11 er Paulus opptatt av jødene. Romerbrevet 10 og vers 1. Og jeg ønsker av hjertet og ber til Gud om at det må bli frelst. For de er jo så ivrige, de brenner for Gud, men de kjenner han ikke virkelig, for de kjenner ikke Guds rettferdighet. Det er Paulus i nød. Les Romerne 10 og vers 2. Jødene, sier han, de brenner de etter å bli kjent med Gud og etter det som han vil, men de kjenner ikke Guds rettferdighet. Hvilken rettferdighet er det jødene kjenner, som Paulus taler om? De kjenner den rettferdighet som loven krever ved å holde alle forskriftene. Og de var så gode til å holde forskriftene at du og jeg hadde ikke kunnet konkurrere i det hele tatt. Så gode var jødene til å holde forskriftene. Men de kjente ikke Guds rettferdighet. Hvem er det som gir Guds rettferdighet? Er det loven? Nei, det er Jesus. Han er vår rettferdighet, og det hadde ikke jødene sett. Det tok hedningene imot, og Paulus gråter sine modige tårer for at hans eget folk holder seg til lovens rettferdighet når den tiden er over og Jesus har kommet med rettferdigheten ifra Golgata. Paulus gråter over sitt folk, at ikke de har tatt imot det. Men han skriver ikke bare Romerne 9 og Romerne 10, han har et kapittel til. Fordi Gud har vist Paulus noe som gjør at Paulus har ikke mistet motet allikevel. Han har fått vite av Gud at Gud har et løfte til Israel som er deres. Og det er det som mange i vår tid har glemt. Den såkalte erstatningsteologien, den setter strek ved Jesus. Da er jødenes tid over, da er det ikke noe mer å si om dem enn om alle andre folk. Da vil også Paulus riste på hodet og si, sånn er det ikke. Hvis noen sier jøder har en egen vei til frelse, så vil jo Paulus si, det stemmer ikke, kun Jesus. Men hvis noen sier, Gud har ikke noen flere løfter til jødene, så vil jo Paulus også riste opp hodet og si, helt feil, for det har han. Og du må lese Romerne 11. Det er et kapittel som vi kunne bruke lang tid på. Der taler Paulus til romerne og underviser dem i Romerne 11. Om Jesus, som er også frelse for jødene. Men han skriver i vers 7 at det Israel søker, har de ikke oppnådd. De søker frelse gjennom loven og ofringene. Men når Jesus er kommet, så er det ikke frelse å få der lenger. Men de utvalgte har nådd det, og da taler han om hedningene som har tatt imot Jesus. De andre er blitt forherdet. Og så siterer han profeten som taler om at Gud forherder noen i Israel. Det er krevende å lese. Men så har han et ord i vers 11. Nå må du høre nøye. Så spør jeg, sier Paulus, og da taler han om jødene. Snublet de for å falle? Var det sånn at når jødene sa nei til Jesus, så var det over og ut, ferdig med dem? Det kunne man jo tenke. Erstatningsteologien sier det. jødene er ferdige, nå er det kirken. Nei, sier Paulus, slik er det ikke. Slett ikke. Vers 11. 11:11. Deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Av og til så tenker jeg, du, verden, så underlig Gud er. Så mye rart Gud kan finne på. Og sånn bør man vel egentlig ikke snakke. For Gud er mye klokere enn meg. Men apostelen Paulus har altså fått se med Guds anvisning at Gud har en tanke ved at Israel, og det står litt om det lenger ute i kapitlet, i vers 17, de er som grener som Gud brakk av. Gud ser for seg det store vintreet som Jesus taler om, men som også profetene taler om. Israel er godt kjent med bildet av vintreet som bildet av Guds folk, og de var vant til å tenke at de var de som var vintreet. Jesus taler om vintreet av alle som tror på ham. Og så sier Paulus at noen av disse grenene, Israel, er brukket av. De er brukket av. Og så skriver han i vers 11, deres fall, det at disse grenene ble brukket av, det har gjort at frelsen kom til de andre folkene. Ikke det rart? Gud brakk av noen grener som hørte til der fra begynnelsen av, for at det skulle bli plass til noen fremmede grener som Gud ville pode inn. For det kan jo en dyktig gartner gjøre. Jeg har aldri prøvd. Har du gjort det noen gang? Pode trær? Noen som har gjort det? Nei, det er vel ikke så mye på Færøyene heller av det. Men det kan en dyktig gartner gjøre. Pode fremmede grener inn på en stamme hvor de ikke hørte til. Og så skriver altså Paulus at Gud, han brakk av noen av de grenene som hørte til, for å sette inn noen fremmede grener. Og derfor snublet ikke jødene for at de skulle falle for godt, men ved at de falt, så kom frelsen til de andre folkene. Gud er en underlig Gud. Er alt sagt med det da? Er de brukket av for å ligge på bakken og råtne? Nei, de skal igjen podes inn. De skal komme tilbake. De skal komme tilbake. Gud har makt til å pode dem inn igjen, står det i vers 23. Pass på, du som ble podet inn som en fremmed, så ikke du også blir hugget av, sier han. Vær ikke hovmodig. Gud kan pode dem inn igjen. Og så må du ikke si at du er bedre enn grenene, vers 18. Vers 18, innbill deg ikke at du er bedre, du som er hedning, enn de grenene som satt der før. Husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Og så er du litt stolt og sier grenene ble bukket av for at jeg skal podes inn. Den kristne kirke har mye å be om tilgivelse til jødene for vi har ikke møtt dem som vi burde. Vi møtte dem med anklager at de var Kristusmordere. Antisemitismen har hatt god plass i den kristne kirke opp gjennom historien. Vi trenger å lese hva Paulus skriver i Romerbrevet. Innbill deg ikke at du er bedre. Husk at det er ikke du som bærer roten. Det var deres vantro som gjorde at de ble bukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig. Sånn skriver Paulus. Den kristne kirke skal ikke rose seg overfor jødene og tenke at vi er mye bedre. Vi skal heller lese det apostelen sier og høre. Gud har gjort noe underlig. Han brakk av noen grener for å gi plass til sånne som meg. Jeg hørte ikke til der, men Paulus og apostelen og alle misjonærene har forkynt slik at hedningegrener ble podet inn. Men betyr det at Israel alltid da er borte? Nei, jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, skriver Paulus i vers 25, Romerne 11:25. Dere skal kjenne en hemmelighet, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. For det går det an at hedninger får. Disse jødene som er så dumme at de ikke tror evangeliet, de fortjener da ikke noe annet enn å være utenfor. De som ikke ville ha noe med Jesus å gjøre, som fortsatte med sine offringer og som holder til med synagogegudstjenester, hva fortjener de da? Sånn må ikke vi tenke. For Gud elsker dette folket. Utvelgelsen er ikke avviklet. En del av Israel er blitt forherdet, skriver han i vers 25, inntil hedningene er kommet inn i full tall. På den måten skal hele Israel bli frelst. Slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannene komme. På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender. De hørte evangeliet og sa nei til det, for at dere skal få frelsen. Og det er det undre som jeg aldri helt forstår. Gud brakk noen grener av som hørte til der, og så tok han slike som oss og satt inn der i stedet. Hadde vi gjort noe for å fortjene det? Ingenting. Hva kaller vi det da? Guds nåde. Skal jeg være stolt om for jødene å si at det er ikke så rart at dere ble forkastet, for dere ville ikke høre Jesus til? Skal jeg tenke sånn? Nei, jeg skal lese apostelens ord, og så skal jeg si, som det står i vers 28, på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud for fedrenes skyld. Her står det ikke at de var elsket inn til Jesus, men de er elsket nå. Utvelgelsen av jødene står fast. Og Gud har lovet at en gang så skal de komme inn i fullt tall, slik som vi leste. Israel skal ikke for alltid være utenfor. De skal komme tilbake. Det er løfter over dette folket, og derfor har ikke erstatningsteologien rett når de sier at med Jesus er jødenes historie over. Sammen med misjonshistorien så spinner det seg en rød tråd som er Guds utvelgelse av dette folket. Og den skal en gang vise seg i at de skal tro evangelien. Ingen andre folkeslag har slike løfter, bare jødene. En gang skal de komme tilbake. Og så skal du og jeg leve slik at de ser at Jesus er Messias. Vi skal lære av Paulus å elske jødene. Vi er ikke jøder selv, så vi gråter ikke over vårt eget folk, men vi gråter over det folk som Gud utvalgte i begynnelsen, og som Jesus døde for, og som Jesus selv tilhørte, og som Gud lengter etter skal bli frelst. Og derfor har den kristne kirke, den har alltid tre oppdrag. Det er heimamisjon, hedningemisjon og Israelsmisjon. Tre misjonsoppdrag har den kristne kirke. Jesus sa til en, gå hjem til dine egne og fortell hvor store ting Herren har gjort mot deg. Og så sa han til disiplene, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for folkeslagene. Og så viser Paulus at når vi gjør det, så skal vi begynne med Jesu eget folk. For over dem er det løfter, for de er elsket for fedrenes skyld. Og de som Gud elsker, skal ikke du og jeg være hovmodige på. Der har den kristne kirke mye å be om tilgivelse for. Og derfor trenger ikke Israel bare våre gode ord, men det trenger også vår kjærlighet. Så dere, Israel i Guds frelsesplan, og Israel i endetiden, det er Guds løfte om at når det nærmer seg den siste epoke, så kommer Israel tilbake. De skal tro evangeliet, ikke bare noen få, men folket. Det betyr kanskje ikke alle, men fra å være en minoritet, så er det majoriteten som tar imot evangeliet. Og når det skjer, sier Paulus, så vil det bli til velsignelse for hedningene. Og da tenker jo mange av oss at da vil det kanskje bli en innhøstningstid også for hedningene. Og så er du kanskje en del av dere som sier, kunne du ikke nå si litt om tusenårsriket og bortrykkelsen og alt det der? Hvordan passer det inn med det du har sagt? For det er de som hører til husholdningsteologien meget opptatt av, som du hørte. Og da må jo jeg si at jeg tenker at de leser mer inn i de ordene enn jeg er i stand til. Jeg kan ikke se ut fra skriften at Jesus kommer to ganger. Så langt jeg kan se skriften, kommer Jesus én gang. Han kommer ikke først og henter noen, og så er det en pause, og så kommer han tilbake og tar det endelige oppgjør. Så langt jeg kan lese Bibelen, så kommer Jesus en gang ved tidens ende. Så står det i Åpenbaringen kapittel 20 om et tusenårig rike. Noen gode teologer har tenkt at tusenårsriket, det er det rike som er tiden mellom Jesus kommet til jord da han døde, og at han kommer igjen. Gode folk har skrevet om det og argumentert for at tusenårsriket er nå. Jeg synes det er litt vanskelig, for tusenårsriket beskrives nå sånn at jeg tenker kanskje mest sannsynlig at det kommer til slutt, at vi er ikke der ennå. Men jeg kan ikke se at Bibelen beskriver det så detaljert at jeg våger å si så veldig mye i detalj om det. Men det kommer tydeligvis en periode før Jesu endelig gjenkomst, hvor Gud gjennom både Israel og hedningene har en siste store innhøstningstid. Og så var det en i forrige time som spurte, ja, slaget ved Harmageddon og alt det der som du har hørt om, hva, hvor hører det hjemme hen? Og heller ikke det tør jeg si eksakt hvordan blir, for jeg tror ikke Bibelen er så tydelig at jeg kan si nøyaktig hvordan det blir. Jesus gir ikke disiplene nøyaktig beskjed om når han kommer heller, men det som jeg aner også ved å lese Johannes' åpenbaring, det er at mot endetiden så blir det krevende å være en kristen. Det kan bli forfølgelser, og de makter som står Guds rike imot, de vil gjøre den siste kraftanstrengelse for å vinne seier, men det kommer de ikke til å klare, for Jesus har allerede vunnet, og han vil stå fram som den som er seierherren til slutt. Og fram til da så vil det skje ting som åpenbaringen beskriver i bilder, som jeg er varsom med å tolke i detalj. Der tenker nok jeg at mange av våre venner i husholdningsteologien, de lar bildene bli tolket i en detaljrikdom som jeg ikke synes er troverdig. Da vil jeg være varsom og eller si, vi får se når det kommer. Men Jesus vinner. Jesus vinner. Han kommer til å seire. Det kommer til å koste. Men det ser også ut til at når Israel blir frelst, så blir det også en siste innhøstningstid blant hedningene. Og det er en tanke som Paulus deler med oss. Og da har vi lov til å forvente at ikke det bare blir trengsler, men det blir også innhøstning. Men det vi skal gjøre, det er ikke å sitte og kalkulere og regne og lure på hvor langt er vi kommet. Hva sier Jesus til disiplene i Apostelgjerningene 1? Da like før han forlater dem, så sier de, «Du, Jesus, før du forlater oss, når kommer du og gjenreiser riket for Israel?» Sagt med andre ord, kan du si oss når du kommer, sånn at vi kan vite omtrent når du kommer, for det hadde vært kjekt å vite. For da vet vi liksom hvor mye som er igjen. Fort er å si det før du forlater oss. Og svarer Jesus da, ja, det er om en 200 år, så det tar litt tid, sa han det. Men han sa, det er ikke deres sak å vite. Og jeg er fortvilet over alle dem som opp gjennom kirkehistorien har gjort det motsatte av det Jesus sa. De har forsøkt å regne ut når han kommer. Daniels boken, åpenbaringen, og så har han sittet. Jeg hørte som student en kar som prekte hjemme hos meg, Jesus kommer 1980. Og da hadde jeg lest såpass mye at jeg tenker, du er en falsk profet. Jesus har sagt at vi skal ikke regne. Det prøvde den mannen. Det skal ikke vi gjøre. Men hva er det Jesus sier til oss? Dere skal være mine vitner, Jerusalem, Judea og Samaria og like til jordens ende. Guds folk sitter ikke og regner på gjenkomsten. Guds folk sitter ikke og spekulerer i tegn og under. Guds folk vender seg mot hedningene og mot Israels folk for å forkynne evangeliet, slik som Paulus gjorde. Og Guds folk, den kristne kirke, har en særskilt kjærlighet til det folk som Jesus kom fra. Fordi utvelgelsen gjelder dette folket. De er ikke syndfrie. Israel gjør mye som kunne vært annerledes. Israel er et folk i stor nød, men utvelgelsen gjelder. Og min oppgave er ikke å drive politikk for Israel, men min oppgave er å vitne om Jesus for dem. For det har Jesus bedt oss om, og Paulus er vårt store forbilde for jøder først, og så for grekere. Den kristne kirke har tre oppdrag, å vitne om Jesus, for dem der hjemme, for våre egne, for Israel og for hedningene. Og det er det Jesus ber oss om. Så når disiplene faller i fristelsen, så mange faller om fortsatt, og får vite litt detaljer og noen år og ha litt spennende å se på, så sier Jesus ikke det, men misjon, misjon, misjon. Hjemme, Israel, hedningene. Så dere, dette er Israel, Guds plan, også Israels folke fram mot endens tid. Så det var vel det jeg hadde tenkt å si.